Pamätám si pred 2 rokmi, keď Rusi napadli Ukrajinu a asi o deň neskôr mi volal klient, že stojí radu na zlaté mince u predajcu, ale že už majú vypredané. Dnes, keď je zlato o $400 na uncu drahšie, sa mi množia v inboxe správy o tom, či má ešte zmysel nakupovať zlato. Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie seriálu Ako prežiť zlé peniaze. Otázku, či má ešte zmysel kupovať zlato, som si pokladal už takmer 20 rokov dozadu. Pamätám si, ako som v roku 2005 bol v Rakúsku nakupovať zlaté uncové mince a pamätám si, že vtedy zlato prelomilo cenu 350 eur za jednu uncu a mne to prišlo také drahé, že som sa sám seba pýtal, či to má ešte zmysel nakupovať. No, ako skratké odpovede, áno, zmysel to má, keďže tie eurá sa budú tlačiť aj naďalej a kaziť aj naďalej, ale poďme sa pozrieť hlbšie na túto otázku. Začnem úplne tým, že takto sa to nerobí. Tak, ako sa nekupuje poistka voči požiaru vtedy, keď vám začne horieť chalupa, tak sa nekupuje zlato, keď dosahuje historické maxima. A keby ste to chceli robiť v súlade s pravidlami finančnej hygieny, tak na to myslíte dopredu. To znamená, že si spravíte nejaký plán, zamyslíte sa nad tým, čo to zlato vlastne je. Čo je to vlastne to zlato? Aby ste mali realistické očakávania od zlata, tak si musíte uvedomiť, že to nie je investícia, že to nie je špekulácia, ale že zlato je hlavne poistka voči zlým ekonomickým a politickým scenárom, preto reagovalo na tú vojnu na Ukrajine, preto to teraz reaguje na ten útok Iránu na Izrael, preto to reagovalo na pandémiu. No a na druhej strane, na tých dlhších horizontoch, čiže nie v horizontoch 3 až 5 rokov, ale na tých dlhších horizontoch je to aj nejaký spôsob uchovania kúpnej sily, čiže ochrana tých vašich dobrých skutkov, ktoré ste v minulosti poskytli pred tými zlými peniazmi, ktoré sa neustále množia na to, aby financovali štáty a kamarátov politikov. Čiže to sú dve základné funkcie zlata. Treba si uvedomiť ale, že to zlato nemá výnos, že zlato tak ako vaša poistka voči vyhoreniu vášho domu nemá výnos, naopak vy platíte za tú poistku, tak ani zlato nemá výnos, zlato je skôr peňažné aktívum, čiže vy platíte za držanie zlata a čím platíte, tým ušlým výnosom. Zlato nemá dividendu, zlato nemá nájom, a zlato nemá úrok, čiže vy keď držíte zlato, tak za jeho držanie platíte ušlým úrokom, ušlou dividendou, ušlým nájmom. Čiže treba mať realistické očakávanie ohľadom toho, čo to zlato pre vás spraví. Nemôžete čakať, že budete investovať v úvodzovkách do zlata. Ja preto aj nerad hovorím, že do zlata sa neinvestuje, v zlate sa sporí, že zlato je skôr má bližšie k dolárom, k eurám, než má k akciám, alebo k nehnuteľnostiam, alebo k nejakej inej investícii. No ale musíte si uvedomiť, že to nemá výnos, čiže na zlate z dlhodobého hľadiska nezbohatnete. Naopak zlato má tú poistnú funkciu, čiže má vyvažovať tie rizika, ktoré držíte inde. Zarábate na akciách, zarábate na nehnuteľnostiach. No a keď príde nejaká katastrofa, keď sa nedarí akciám, nedarí sa nehnuteľnostiam, tak to zlato vyvažuje tie katastrofy rastom svojej ceny. To sa volá plytké riziko, že teda tá cena kompenzuje to zlé, čo sa vám stalo v tých ostatných častiach portfólia. Inak to je dobre si uvedomiť, že vy nechcete byť na 100% v tých rizikových investíciách, ktoré majú výnos, lebo potom, keď príde tá zlý čas, zlá doba, tak ich neudržíte, ich budete predávať v tom najhoršom možnom čase. A keď budete mať zlato, tak budete mať niečo v portfóliu, čo rastie, budete mať likviditu, viete predávať to zlato na to, aby ste nemuseli predávať napríklad tie akcie v tom najhoršom možnom okamihu alebo tie nehnuteľnosti alebo niečo iné. No ale zlato je aj poistka voči tzv. Hlbokému riziku a hlboké riziko ja definujem, a to si málo kto uvedomuje, hlboké riziko to je to, že sa neotvoria banky alebo to je to, že burza sa vôbec neotvorí. To je to, že sa začne vyvlastňovať a začne sa zhábavať majetok. No a zlato väčšinou v takýchto zlých scenároch tiež funguje, to znamená, že rastie na cene a je extrémne likvidné, to znamená, že veľa ľudí chce to zlato, čiže sa ho viete zbaviť a viete si za ňoho niečo kúpiť. V tomto momente kopu z vás a taký kopu ľudí akoby poznamenalo, ha, ale zlato sa nedá jesť, ha, náboje sú lepšie ako zlato v týchto zlých scenároch. No ale skúste zjesť tie vaše akcie alebo skúste zjesť tie vaše eurá, tiež príliš nechutia. A zlato nie je na to, aby ste ním strieľali do hord mladých mužov, ktorí rabujú okolo vás. Zlato je na to, aby ste tam už neboli v tom čase. Čiže zlato vám má kúpiť nejakú únikovú cestu, aby ste podplatili toho colníka, aby ste podplatili toho vojaka, aby vás pustil odtiaľ, kde sa hladuje. Lebo naozaj, akože zlato sa jesť nedá. Čiže toto sú funkcie toho zlata. Ja som to ináč obširnejšie popisoval v mojej knižke Ako na zlato, alebo po česky Jak na zlato, vyšlo to aj v češtine, čiže tam si to prečítate. No a na základe týchto funkcií by ste si mali rozmyslieť, že koľko toho zlata chcete v majetku. Nula nie je správne číslo, každý potrebuje nejaké zlato. Otázka je, že vzhľadom na rizikovosť tých iných aktív, že či ho potrebujete viac alebo menej. Ja neviem, podnikateľ, ktorý má všetok majetok v podnikaní a robí ako rizikové veci, ho potrebuje viac. Zamestnanec z Európskej komisie, ktorý je super platený a má definitívu, budeme ho platiť do konca jeho života, tak toho zlata potrebuje menej a potrebuje viac akože tých výnosových rizikovejších vecí, aby mali ten upside. Čiže aj od veku to závisí, keď ste mladší, menej potrebujete, keď máte rodinu, ste starší, asi trošku viac. Ale v tej knihe Ako na zlato si nájdete kľúč, akým nastaviť to správne percento. No ale potom, keď máte nastavené to správne percento, tak ho sa treba do neho dostať. A to opäť, že nie, že nakúpiť to v jednom momente, že teraz je tá správna časť a všetko to kúpim, ale ten dollar cost averaging, ktorý používate v tých akciách napríklad, funguje aj v zlate na to, aby ste vyhľadili akože nejaké riziká, to, že to nakupujete v nejakom extréme, najmä, že sa teda bojíte, že to nakupujete v nejakom extréme na maximách. No a potom to držíte ako hluchý dvere. Preto to kravaťaci neradi predávajú, lebo to je strašné aktívum, že oni z toho nič nezarobia, lebo to sa nekupuje, nepredáva, to sa raz kúpi a potom sa to drží dekády alebo celý život a preto sa v tom nehybete, preto z toho nie sú dobré poplatky, preto to každý akože príliš veľa ľudí to nespomína, ale potom to treba dĺžiť, netreba to časovať, že teraz to predám, teraz to kúpim, teraz to predám. Keď chcete silomocou špekulovať a keď chcete časovať, že teda ja teraz som chytrejší ako ten trh, ja porazím trh tým, že to budem časovať, že to kúpim lacno a predám draho, tak určite to netreba kupovať vtedy, keď už aj novinári kričia, že je to na historických maximách a neviem čo, vtedy si spomenú, existuje zlato, idem si kúpiť zlato. To je najhoršie, čo môžete robiť. Že keď kupujete veci, keď kupujete bitcoin na historických maximách, keď kupujete akcie na historických maximách, keď si to už aj novinári všimli, že to narastlo, tak to je najhorší čas kupovať to zlato. A naopak, tam to treba kupovať, ak dôchodcovia kupujú kryštálový cukor, že v zľavách. To znamená, že keď to nikto nechce, keď sa vôbec o tom nepíše, alebo dokonca keď sa o tom píšu články, ako to nefunguje. Napríklad, keď sa píšu články o tom, keď ECBčka píše články o tom, ako Bitcoin zomrel, vtedy chcete asi prikúpiť Bitcoin. Keď všetci si myslíme, že kapitalizmus zaniká, Amerika padá, je to koniec sveta, už akcie sa nikdy nepozviechajú, vtedy chcete nakupovať akcie. Keď hovoria investori alebo tí, čo šilujú akcie, hovoria, že zlato to je najhoršie, pozrite sa, ako to nefunguje, ako to nechráni proti tej inflácii, tak vtedy chcete kupovať zlato. Ja naposledy, keď som bol v tej predajni v oktobri 2023, keď mi písali ľudia v komentároch, ako zlato nefunguje a neviem čo, nikto sa tam netlačil, ale nebola tam vôbec tlačenica a vtedy ako to bolo lacnejšie, myslím si, že okolo 600 dolárov, než je to teraz. Čiže keď silomocou chcete špekulovať, čo neodporúčam, odporúčam vám skôr ten plán, nastaviť si ten plán dlhodobo, nejaká časť majetku zarabám, postupne dokupujem, ale keď chcete špekulovať v tom, tak radšej tým spôsobom, že kupujete to, o čom sa nehovorí alebo o čom sa hovorí v tom negatívnom význame, lebo vtedy tam nie je tlačenica a kde nie je tlačenica, tak tam nie sú vysoké ceny. Teraz sú pre zlato zaujímavé časy podľa mňa z dvoch dôvodov. Ten prvý dôvod je, že to zlato nakupujú centrálne banky po celom svete, ktoré pochopili, najmä po tom ruskom útoku na Ukrajinu, že ten dolar sa dá, že sa dá použiť ako zbraň. To znamená, že tie Spojené štáty americké ako zmrazili tie dolárové rezervy Rusku, tak myslím si, že Číňania a kopu iných rôznych centrálnych bank okamžite pochopili, že majú problém, ak budú držať veľa dolárov. A akurát, že problém je taký, že príliš veľa alternatív na svete nie je, čiže oni nemajú sa kam napchať, čiže sa snažia napchať aspoň do toho zlata a to zlato je relatívne malý trh, čiže to vidno na tých cenách. Čiže ono to vidno najmä tie nákupy ako tých centrálnych bank, ale zároveň aj nejakých bohatších ľudí, ktorí sa obávajú toho istého, že ak sa dostanú na nejaký zoznam nejakých nepriateľov Spojených štátov amerických alebo čo a budú mať problém s tým, aby si tie svoje doláre sa k ním dostali, k tým elektronickým dolárom, ktoré sú uložené v nejakej banke alebo čo. Druhý dôležitý dopyt, a to bolo zaujímavé aj z hľadiska testu Bitcoinu, že či Bitcoin je už ten bezpečný prístav, že či Bitcoin je už digitálny, ale že či je aj zlato, že, a to ja neustále napäto sledujem, že či je Bitcoin skôr risk on alebo risk off aktívum. To si treba predstaviť tak, že keď Bitcoin skôr rastie s Nasdaqom, s Teslou alebo s technologickými akciami alebo s akciami vôbec, tak je to skôr risk on aktívum. Stále je to skôr špekulácia, že bude rásť, že bude rásť rozšírenie, neviem čo. Keď má Bitcoin skôr tendenciu rásť so zlatom, to znamená, že už je to ako ten bezpečný prístav, kam sa ľudia utekajú schovať, keď je banková kríza, keď začína nejaká vojna alebo podobne. Podľa mňa sa to skôr či neskôr stane, ale ja na tých pohyboch ceny sa snažím zistiť, či už tam sme a musím konštatovať, že teda ešte tam nie sme a tým posledným testom bolo to nápadnutie Izraela zo strany Iránu. Ono sa to stalo v nedeľu, ale bolo vidno, že Bitcoin na to zareagoval prepadom a zlato naopak rastlo. Akože ako viem, že zlato rastlo v nedeľu, lebo viem, že existuje taký token, ktorý je krytý zlatom, jednak jednej, čiže je to nejaký ekvivalent zlata, ktorý sa obchodoval aj tu nedeľu. Čiže on sa obchoduje podobne ako Bitcoin 24 hodín denne a tam bolo vidno, že zlato vystrelilo hore a Bitcoin išiel dole. To mi len hovorí, že ešte stále ten Bitcoin je skôr nejaká akcia Tesly alebo rizikové aktívum, do ktorého ľudia chodia, keď sa cítia bezpečne, keď všetko funguje, keď chcú zarobiť, keď špekulujú. A naopak, ešte to nefunguje ako to zlato, do ktorého ľudia utekajú, keď nefungujú tie rizikové aktíva. Čiže z tohto hľadiska treba vnímať aj tú alokáciu Bitcoinu. Ináč je zaujímavé, že ako to zlato znova splnilo tú svoju prorockú funkciu, lebo tým, že to vlastne poistenie voči tým zlým politickým a ekonomickým scenárom, tak vy na cene zlata môžete predpovedať budúcnosť. A prečo? Lebo vlastne cena zlata je predikčný trh na katastrofy politické, ekonomické. A opäť raz zlato nesklamalo, lebo tie posledné týždne pred tým útokom na Irán, ono tak podivne tvrdohlavo rástlo a rástlo a rástlo. A každý akože nechápal, že čo sa deje. No a potom ako prišiel ten útok na Irán a my sme sa teda dovtipili, že čo v tom bolo. No a zdá sa, že teda tí iránski generáli, tí americkí generáli, tí izraelskí generáli a ich kamaráti politici teda nekupovali pred tým útokom akcie Tesly alebo Bitcoin, ale kupovali zlato. Práve preto, že oni vedeli, že čo sa stane a teda asi chceli na tom zarobiť. Čiže vidíte, že to zlato funguje ako prorok a podľa ceny zlata vy často vidíte dopredu veci, ktoré sa ešte nestali. Ja som ináč na tej mojej siete, ja píšem takú skratku a som to aj napísal o tom Bitcoine a o tom zlate a ja sa vždy musím na tom smieť, ako tí najhorlivejší akože Bitcoinoví bojovníci nepochopia ten point, ktorý tam mám a tak akože úrazene hovoria, ale že Bitcoin aj tak zarába viac než zlato a neviem čo, že ako keby nevnímajú tie drobné rozdiely v tom, o čom rozprávam, že oni ako keby vnímajú len depešáci metalisti, doslova, že depešáci sú bitcoineri a metalisti sú zlatí chrobáci a ako keby všetko bola len vojna medzi týmito dvoma tábormi. A čo je na škodu, lebo v podstate ja obidva aj Bitcoin, aj zlato považujem za podobné nástroje, že sú to nástroje vo finančnej sebaobrane pred tými zlými peniazmi a podľa mňa ich treba využívať oba, obidvom ja držím palce, ale zároveň je dobre rozumieť tým rozdielom medzi nimi, aby sme ich vedeli teda racionálne a čo najlepšie používať. No tých bitcoinerov ako vyšlo s tým, že ale však zlato sa dá vyťažiť a preto ako keby ho je nekonečno a preto nerastie jeho cena alebo čo. Ale to je ako, to vnímajú zle, ono je zaujímavé, že oni ani nerozumejú tej svojej histórii, že nerozumejú, že prečo sa napríklad tí, čo vyrábajú bitcoin, volajú ťažiari. No je to preto, že ten bitcoin, ten model bitcoinu bol postavený práve na zlate, že zlato v sebe má nastavené to, že nemá elastickú ponuku, to znamená, že keď rastie jeho cena, tak ho nepribúda adekvátne tej cene, lebo každá ďalšia unca, ktorá sa musí vyťažiť, je nákladnejšia a nákladnejšia. Čiže zlato má to isté, čo má Bitcoin, že rastie ako keby s každým dodatočným ťažiarom, rastie difficulty toho vyťaženia tej ďalšej unce. A to práve preto bolo vybrané za peniaze v histórii ako tým súkromným tisícročia trvajúcim tendrom. Čiže zlato a ten Bitcoin sú veľmi podobné, ale stále to ešte až tak nefunguje, teda z hľadiska toho Bitcoin, čo sa týka toho bezpečného prístavu. Ináč, ja si pamätám Michael Saylor, to je taký akože roztlieskavač bitcoinerov, pred dvoma rokmi šíril taký ugandský hoax, teda hoax ugandských vládnych politikov. Oni hovorili, že našli nové nálezisko zlata v objeme 320 tisíc tón. A to každý, kto je trošku príčetný a rozumie tomu trhu so zlatom, vie, že to je absurdné, lebo to je v podstate 1,7 násobok všetkého zlata, čo sa kedy v histórii ako keby vyťažilo. A vtedy boli správy a bitcoinové rôzne médiá to šírili, že teda zlato skončilo a neviem čo. A ja som tedy napísal článok, že toto je bullshit, že samozrejme, že tí vládni politici si vymýšľajú. Ročná produkcia Ugandy vtedy bola, myslím, že 400 tón alebo maximálne 1000 tón. Čiže to bolo niečo, čo bolo ako keby ich produkcia na 150 rokov alebo koľko. No a samozrejme, že to bola kačica, že to bola blbosť. To si robili nejakú politiku tam tí vládni politici a na tú cenu zlata to nemalo absolútne žiadny vplyv. Že tá cena zlata je výrazne vyššia, než bola vtedy, keď sa tá správa šírila. A to je ďalšia črta predtým, než sa dostanem k tomu, že či je teda vhodný čas ešte nakupovať to zlato, ešte by som toto povedal, že veľa ľudí pletie to, že aké sú náklady z produkcie a neviem čo, ale tá produkcia takmer vôbec nevplýva na cenu. A to, aby som ilustroval, že to, čo sú peniaze, alebo komodita sa môže stať peniazmi iba vtedy, keď ten pomer ročnej produkcie k všetkej existujúcej tej komodite je strašne nízky. To znamená, že zlato není kakao, alebo zlato není ropa. Že je úplne jedno, koľko sa vyťaží toho zlata. Ono historicky, keď sa na to pozrete, tak sa ťaží ročne plus minus 1 až 2% toho existujúceho zlata. No ale v prípade ropy, alebo v prípade toho kaká, jedna zlá úroda kaká vám vystrelí tú cenu, ale jedna zlá úroda zlata v úvodzovkách, že sa ho málo vyťaží, nemá vplyv na tú cenu zlata. A to preto, že to zlato je tak likvidné a jeho toľko veľa, že za celú históriu všetko zlato, čo bolo vyťažené, je tu s nami, teda ak sa to neponorilo na dno Marianskej priekopy, alebo kde si to úplne nepadlo do sopky Mordoru, alebo kde si sa to fakt nezničilo, tým, že zlato je chemicky inertné, že nereaguje, a tak tu zostáva s nami. Tak preto tá ročná produkcia je len malinký zlomok toho, čo tu je, a to je plus minus asi 1,7 alebo 1,6. Ale ešte dôležitejšie je, že toho zlata sa strašne veľa vyťaží z obchodu je každý deň, že to zlato má takú likviditu, že tá celá ročná produkcia sa z obchodu je za jediný pracovný deň. Čiže hneď vidíte, že tých pracovných dní je 200 neviem koľko, čiže tá ročná produkcia nemá absolútne žiaden vplyv na tú cenu. A tam skôr, čo má vplyv na tú cenu, je tzv. Rezervačný dopyt. A to je to, že kedy sa pri akej cene sa začne púšťať to zlato nie z bani, ale z trezorov na ten trh. Že to je tá ponuka, ktorá určuje tú cenu, že sa stretne dopyt po tom zlate a ponuka toho zlata, ale tá ponuka toho zlata, že baňa je len jeden maličký trezor po svete, ale po svete je o mnoho viac tých trezorov a tie trezory sú o mnoho dôležitejšie než tie bane, že koľko toho zlata sa dostane na trh a ovplyvňuje tú cenu. Je teda teraz to zlato drahé? No napriek tomu, že rástlo vzhľadom na to, čo som spomínal, vzhľadom na ten Irán a vzhľadom na ten nákupy tých centrálnych bank, si nemyslím, že to zlato je drahé a poviem vám moje argumenty, prečo si nemyslím, že je drahé. Prvý argument je, že my sa nemôžeme pozerať na tú nominálnu cenu, to znamená, že my sa nemôžeme pozerať na graf zlata v dolároch alebo v eurách, lebo napríklad tie doláre dnes sú úplný iný peniaz, než boli doláre pred 4 rokmi. Že je to o 30 až 40% znehodnotený peniaz. Preto keď sa pozeráme na tie ceny, my by sme to mali upravovať o infláciu cenou a minimálne o cenovú, o tú oficiálnu, že to je minimum, ktoré môžeme spraviť. No a keď sa pozrite takto na tú cenu zlata, tak zistíte, že to zlato ešte nedosiahlo tie maxima, ktoré dosiahlo z roku 1980 a ani nedosiahlo tú cenu, ktorá bola dosiahnutá v roku 2011. Keď si upravíte americké doláre o infláciu, tak zistíte, že na to, aby sa zlato dostalo aspoň na tú úroveň z roku 2011, by muselo dosiahnuť 2500 dnešných dolárov, ale nedostalo sa tam, myslím, že otočilo to teraz najbližšie na $2400. Keď upravíme tú cenu z roku 1980 na dnešné doláre, tak to je niekde 2600 až 2700 dolárov. Sme blízko, ale ešte sme to nepokorili. Čiže z môjho hľadiska to zlato ešte historický rekord nespravilo. No a ďalšie také faktory, prečo si myslím, že to zlato ešte nie je drahé, že ono to všetci ignorujú, to zlato v podstate. Že keď sa pozriete na dopyt na západe po zlate, tak on je extrémne nízky. Že napríklad v mojom newsletteri Zlé peniaze, dobrý život, to je taký newsletter, ktorý píšem, tam som ukazoval také grafy, že napríklad tí finanční poradcovia, oni držia najmenej zlata od roku 2017. 75% finančných poradcov nemá žiadne zlato, alebo teda má menej než 1%, to je skoro žiadne zlato. Neodporúčajú ho tým klientom, čiže je úplný nezáujem o to zlato. 90% z nich ani neplánuje kúpiť nejaké zlato. Čiže nuda, totálna nuda, nie sú rady, nikto akože nešale z toho zlata, teda doteraz nešalel. Rovnako keď sa pozrite, ďalší taký pekný ukazovateľ dopytu po tom zlate je po fyzickom zlate tuto na západe, sú to, koľko predávajú tie raziarne, že mincovňa, austrálska mincovňa vydala správu, že tento rok majú dopyt po akože minciach vyrazených investičnom zlate o 80% nižší než minulý rok. Čiže vidíte, že akože ten ako fyzický dopyt z hľadiska planktonu, z hľadiska toho retailu je úplne mizivý. A rovnaké zlé čísla aj americká mincovňa ukazovala, že teda ten dopyt prepadol. A dôležité je sa pozrieť napríklad na to papieravé zlato, čiže to je to proxy toho zlata, čo ľudia nakupujú do svojich portfólií. To sú tie ETF-ka. Tak posledné 2-3 roky tie ETF-ka sú predávané. To znamená, že peniaze utekajú zo zlatých ETF-iek a to znamená, že tie ETF-ka musia predávať to fyzické zlato. No a jak je to možné teda, že ETF-ka predávajú fyzické zlato a zároveň rastie cena toho zlata? No lebo niekto to fyzické zlato nakupuje vo väčšej miere, než oni to predávajú. A to už som hovoril, že nie je to západný retail, nie sú to tunajší tie investori, ktorí kupujú mince a neviem čo. Sú to práve najmä teda tie inštitúcie, tie centrálne banky zo zahraničia, ktoré sa boja toho dolára, ktoré sa snažia diverzifikovať tie rezervy do niečoho iného. No a plus je to podľa mňa dopyt aj teda fyzických osôb v Číne, lebo tam im splasla bublina, išli im dole nehnuteľnosti, bublina nafúknutá zlými peniazmi, nafúkla ceny nehnuteľnosti, nafúkla akcie splasli, nehnuteľnosti splasli a oni kde hľadajú útechu, no idú sa schovať do toho zlata. Čiže ja to takto vnímam a preto si myslím, že sme ešte na začiatku, že zatiaľ nakupuje len Číňan plus minus a plus tí generáli, ktorí vedeli o tom Iráne, ale všetci ostatní ešte majú buď zlata málo alebo ho úplne ignorujú. Čiže mi nepríde, že väčšinou ku koncu akože nejakého bull marketu zlata, už každý kupuje zlato, taxikár vám o tom hovorí, že koľko zlata nakúpil. Dnes podľa mňa takýto sentiment ešte nie, čiže mi príde, že ešte relatívne skoro. Aby som to zhrnul, podľa mňa každý má mať zlato, a akurát to neznamená, že teraz tam musíte utekať a nakúpiť ho. Ono je asi teraz prekúpené. Hej. Prekúpené znamená, že je možné, že tam dojde k nejakej korekcii tým, že to rástlo úplne brutálnym spôsobom tie posledné 2 mesiace, tak možno to spadne, bude korigovať, ale podľa mňa niekto, kto nemá zlato, tak ako rovno sa môže vybrať, kúpiť si nejaké prvé čas toho, ale ten racionálny postup by malo byť taký, že najprv sa zamyslíte a nikam nepanikarite, nikam neutekáte. Poviete si, že dobre, prečítate si knižku ako na zlato, poviete si dobre, koľko toho zlata potrebujem, koľko ho chcem mať. No a tu cieľový objem toho zlata potom postupne začnete nakupovať v nejakých dopredu stanovených, racionálnych ako keby intervaloch a postupne do ňoho doinvestovať, ako vám rastie príjem a rastie majetok. Ako ho nakupovať, v akých podobách, u akých predajcov, kedy ho nakupovať, aké formy existujú, to poviem členom a podporovateľom ZPDZ v dokončení tohto videa na mojej stránke jurajkarpiš.com. Ukážem tam aj teda takú špekuláciu na zlato pre tých ozaj dobrodružných špekulantov. Ja to video linknem niekde pod toto video. No a to je na dnes všetko a potom pri nejakej ďalšej téme, ako prežiť zlé peniaze, niekedy na budúce. Dovidenia, do počutia, majte sa pekne.